Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ngjarjeve botërore në 100 vjeçarin e fundit. Një qind vjet, një qind ngjarje. Mbreti Reza Shah, i cili erdhi në krye të pushtetit në Iran me projektimin e një gryshteti nga Anglia, duke marrë parasysh dobësinë e sundimtarëve të dinastisë Gajarite dhe situatës së trazuar në Iran, si dhe në indiferencën e shumë drejtuesve politik dhe funksionarëve shtetëror, arriti që përmes 5 viteve të vendosë sundimin mbretëror tiranik dhe absolut të tij mbi të gjithë popullin e Iranit. Populli i Iranit në shekullin e 14 të kalendarit iranian ka përjetuar shumë ngjarje dhe zhvillime të ndryshme, që disa prej këtyre kanë ushtruar ndikim të madh edhe jashtë kufijve të Iranit. Disa kanë qenë të hidhura dhe të dhimbshme, dhe disa të tjera kanë qenë të mira dhe kanë sjellë gëzim për popullin e Iranit. Historia e Iranit gjatë këtij shekulli mund të ndahet në dy periudha: në periudhën e sundimit të regjimit mbretëror Pahlavi dhe pasaj themelimi i shtetit të Republikës Islamike të Iranit. Fillimi i shekullit të 14 të kalendarit iranian, për iranianët është shoqëruar me shumë vështirësi dhe shumë tragjedi, të cilat u krijuan si rezultati dy ngjarjeve të mëdha, në të cilat roli i Anglisë ka qenë shumë i madh dhe i dalluar. Si rezultati i shkeljes së parimit të paanshmërisë së Iranit në luftën e parë botërore dhe hyrjes së forcave ushtarake të shteteve aleate në Iran, sidomos Anglisë, në Iran u krijua një krizë e madhe e cila rezultoi në katastrofë, viktime së cilës u bë 1/3 e popullsisë së Iranit, ndërsa sipas disa raporteve këto viktima përbonin gjysmën e popullsisë së Iranit. Në kushte të tilla, Anglia, duke shfrytëzuar gjendjen e trazuar të krijuar nga dëmet shkatërruese të luftës dhe paaftësinë e pushtetit të dinastisë Gajarite, e solli në pushtet një prej komandantëve të panjohur ushtarak, Gazak, me emrin Reza Khan në Iran, gjë që i kishte një ndikim shumë të madh mbi të ardhmen e Iranit. Në atë kohë forcat ushtarake të Anglisë, pasi kishin krijuar shumë tragjedi në Iran, kishin për qëllim të largoheshin nga Irani, mirëpor në disa rajone të Iranit kishin shpërthyer kryengritje, të cilat kërcënonin interesat e Anglisë, dhe rreziku për zgjerimin e ndikimit të komunistëve të lidhur me Bashkimin Sovjetik kishte shkaktuar më shumë shqetësime për Londrën, sidomos kur merret parasysh fakti se Irani konsiderohej si porta perëndimore e hyrjes në koloninë e rëndësishme të Anglisë, do të thotë në Indi. Prandaj, çdo ndryshim politik dhe ushtarak që mund të ndodhte në Iran mund të kërcënonte politikën hegemoniste dhe kolonialiste të Anglisë mbi këtë vend të madh, të cilin e mbante si koloni të vetën. Anglezët në këtë situatë të krijuar arritën në këtë konkludim se një pushtet i fuqishëm i cili do të jetë i nënshtruar ndaj tyre dhe i cili do të mund të shtyjë personalitetet dhe lëvizjet e pavarura dhe liridashëse mund të sigurojë më mirë interesat e tyre në Iran. General Edmund Ironside, komandanti i forcave ushtarake angleze në Iran, në kujtimet e tij shkruan: "Një diktator ushtarak mund të zgjidh problemet e Iranit dhe në këtë mënyrë do të gjej mundësinë t'i largojmë forcat tona ushtarake nga Irani pa kur farë problemi." Reza Khan, për shkak të karakteristikave që kishte, si dhuna, arbitrariteti, si njëri i pashkolluar dhe që nuk kishte kur farë vizioni politik, dhe që ishte i nënshtruar plotësisht Anglisë, i të rojë që vëmëndjen generalit Ironside, e kështu u zgjodh lider i grushtit të shtetit, të cilin duhet ta organizonte së bashku me Seyed Ziauddin Tabatabai, më 3 fan të vitit 1299 të kalendarit iranian, që përkon me 22 shkurtin e vitit 1921. Duke marrë parasysh faktin se në atë kohë nuk ekzistonte një forcë unifikuar dhe e trajnuar mirë për të mbrojtur kryeqytetin e Iranit, pra Teheranin, grushteti kundër dinastisë mbretërore Gaxharite shumë lehtë arriti në fitore. Qysh në ditët e para u arrestua një numër i madh personalitetesh politike, dietarësh fetar dhe aktivistë liridashës, të cilët u futën në burg, ndërsa mbreti i paaft dhe i pamerituar Ahmed Shah i dinastisë Gaxharite u detyrua të pranojë grushtetin dhe ashtu sikurse që ishte përcaktuar në planin e anglezëve. Seyed Ziauddin, i cili kishte një të kaluar me eksperiencë politike, e emëroi në postin e kryeministrit dhe ministrin e luftës e dorëzoi Reza Khanit.
Këtu është Teherani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kryeministri Seyed Ziauddin Tabatabai nuk qëndroi më shumë se 3 muaj dhe ju u shkarkua nga detyra për shkak të shtypjes së gjërë të opozitarëve dhe pak kënaqësisë së mbretit dhe të radhëtisë Reza Khanit. Në këtë mënyrë u emëruan dhe shkarkuan edhe disa kryeministra të tjerë. Mirpo Reza Khan, si autori kryesor i grushtetit, vazhdoi të qëndroi në postin e ministrit të luftës dhe kështu shtonte pushtetin e tij. E vazhdimisht ndërhynte në punët e qeverisë duke ushtruar ndikimin e tij. Më në fund mbreti Ahmed Shah në muajin Aban të vitit 1302 në kalendarin iranian, që përkon me tetorin e vitit 1923, u detyrua të emërojë Reza Khanin në postin e kryeministrit. Dhe në këtë mënyrë, Reza Khan bëri një tjetër hap shumë të rëndësishëm drejt marrjes së plotë të gjithë pushtetit në Iran. Gati njëkohësisht me Iranin edhe në Turqi ishin duke u zhvilluar disa lëvizje të mëdha për përmbysjen e sundimit të perandorisë osmane, e cila kishte pësuar disfat në luftën e parë botërore. Në Turqi, këto lëvizje u dhëhiqte Mustafa Kemal Atatürk. Reza Khan i përcjellte me interes të madh këto zhvillime. Sidomos themelimi i sistemit republikan në Turqi i tërhoqi atij vëmendjen dhe kështu ai vendosi që me një sistem të tillë shtetëror të zëvendësoi monarkinë kushtetuese në Iran. Sigurisht që ky ushtarak ambicioz në realitet nuk synonte të krijonte rrethanat e duhura që populli iranian të ushtroi rol në përcaktimin e fatit të vet, por kishte për qëllim që pushtetin e tij diktatorial ta imponojë mbi popullin e Iranit nën titullin mashtrues të presidentit të shtetit. Një numër i politikanëve të asaj kohe, të cilët ende nuk e kishin kuptuar qëllimin kryesor të Reza Khan, mirëpritën planin e tij. Mirpo kryesisht dietarët fetar dhe personalitetet e para politike liridashëse të udhëhequr nga Ayatollah Seyed Hasan Modarres, të cilët e kishin kuptuar mirë qëllimin dashakeq të Reza Khan, kundërshtuan planin për republik, për arsye se e dinin se qëllimi i paraqitjes së këtij plani është vetëm arritja Reza Khan në krye të pushtetit dhe ndërmarrja e veprimeve të ngjajshme me ato të Atatürkut, si që ishin kufizimi ashpër i veprimtarisë të dietarve fetar dhe i veprimtarisë fetare dhe veprimtarisë politike në të njëjtën kohë. Më në fund, me rezistencën dhe kundërshtimin e dietarve fetar dhe personaliteteve të dalluara politike dhe mbështetjen e popullit iranian ndaj tyre, dështoi plani Reza Khan për të kapur pushtetin nëpërmjet krijimit të sistemit republikan në Iran. Thank you. Reza Khan, me gjithë këtë, nuk hoqi dorë nga përpjekjet për të zgjeruar pushtetin e vet. Dhe në hapin tjetër ai deklaroi se mbreti Ahmed Shah duhet të largohet nga froni mbretëror. Kjo kërkesë palishme e tij u përball me kundërshtimin e madh të parlamentit. Mirëpo në fund Reza Khan i u dorëzua edhe posti i komandës supreme të forcave të armatosura të Iranit, post ky që ishte ekskluziv vetëm për mbretin. Kryeministri ambicioz vazhdoi përpjekjet e tij për të marrë të gjithë fronin mbretëror dhe duke shtuar kontaktet me funksionarët e tjerë shtetëror dhe me disa klerik fetar, u mundua që sa më shpejt të krijojë rrethanat e nevojshme për të realizuar këtë qëllim. Nga ana tjetër Ahmed Shah, mbreti i fundit i dinastisë Gaxharite, gjithashtu ishte jashtë Iranit dhe nuk pranoi të kthehej në vend. Reza Khan, me ndihmën e miqve dhe bashkëpunëtorëve të tij në kuvendin kombëtar në parlamentin e Iranit, me anë të kërcënimeve ose duke dhënë rryshfet, arriti të marrë mbështetjen e më shumë deputetëve të parlamentit. Sigurisht që zbatimi i disa reformave sipërfaqësore të tij nuk kishte pa ndikim në realizimin e këtij qëllimi. Më në fund deputetët për krahës të Reza Khan në parlament, në 9 aban të vitit 1304 të kalendarit iranian, që përkon me 31 tetorin e vitit 1925, me përgatitjen e një plani, e shkarkuan nga froni mbretin e dinastisë Gaxharite dhe detyrën e drejtimit të shtetit ja dorëzuan Reza Khanit, derisa të përcaktoi çështja nga ana e këshillit kushtetues. Reza Khan, i cili e dinte se zgjedhjet në këtë këshill do të jenë vendimtare dhe do të përcaktojnë fatin e tij, bëri një falsifikim të gjerë me të cilin u bë shkak që deputetët kundërshtar të tij, madje edhe personalitetet e shquara dhe të njohura, si Ayatollah Modarres dhe doktor Mossadegh, të mos zgjidhen fare si anëtar të këshillit kushtetues. Në këto rrethana, rezultati i veprimit të këtij këshilli tashmë ishte formal dhe në fakt ishte përcaktuar qysh më parë. Këshilli kushtetues më datë 22 azar të vitit 1304 të kalendarit iranian, që përkon me 13 dhjetorin e vitit 1925, rrëzoi nga pushteti familjen mbretërore Gaxharite dhe vendosi në pushtet dinastin Pahlavi, mbreti i parit të cilës ishte Reza Khan, si pasoj e vendimit të miratuar në këtë këshill. Mbretëria në familjen e tij u bë trashëguese dhe në kundërshtim me kushtetutën atëhershme të Iranit, Reza Khan sundonte në Iran deri në fund të jetës së tij. Reza Khan dy ditë më vonë vendosi kurorën mbretërore dhe në mënyrë ngatnjëmtare ul në fronin mbretëror të Iranit.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Reza Shah, i cili kishte ardhur në pushtet me projektimin e një kryeshteti nga Anglia, duke marrë parasysh dobësinë e mbretit të dinastisë Gaxharite dhe gjendjen e trazuar në vendin e Iranit dhe indiferencën e shumë drejtuesve politik dhe funksionarëve shtetëror, arriti që brenda një periudhe më pak se 5 vjeçare të vendosë mbretërinë e tij arbitrare dhe absolute mbi popullin iranian. Reza Khan, gjatë sundimit të tij 16 vjeçar, jo vetëm që anashkaloi tërësisht lirinë e shprehjes, lirinë e shtypit, zgjedhjet parlamentare dhe partitë politike, por e ndaloi madje dhe organizimin e ceremonive fetare dhe mbajtjen e hijabit islam për femrat iraniane. Populli i Iranit, për sigurinë të cilën ja kishte premtuar Reza Shah, ka paguar një çmim shumë të lartë, sidomos pasi që vazhdonte akoma ndërhyrje faktorëve të huaj në çështjet e brendshme të vendit dhe plaçkitja resurseve dhe pasurisë kombëtare të Iranit.